Ylepuhe. Teppo Turkki. Tätä ohjelmaa tehdessä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on juuri lopettanut Aasian kiertueensa. Trump vieraili muun muassa Japanissa, Kiinassa sekä Etelä-Koreassa. Mitä näiden edellä mainittujen maiden johtajat ovat edessään nähneet katsoessaan Trumpia ja miettiessään sitä, mihin länsi tai maailma on menossa?
Pääministeri Abe ja Japanissa, Kiinan presidentti Xi Jinping ja Korean presidentti Moon näkivät toisenlaisen Amerikan. Ei enää sitä vahvaa supervaltaa, joka on hallinnut vuosikymmeniä maailmanjärjestystä. Näkivät toisenlaisen johtajan ja toisenlaisen Amerikan, ja kaikki maat hakivat hieman toisenlaista suhdetta, sekä Trumpiin että Amerikkaan.
Tänään maalataan isolla pensselillä itää ja länttä. Jos ajatellaan maailmanjärjestystä, minkälainen kohtalo odottaa länttä ja minkälaiselta näyttäytyy talouden, politiikan ja teknologian tulevaisuushorisontti Itä-Aasiasta käsin tarkasteltuna? Haastaako Kiinan nousu länsimaisen filosofisen ja yhteiskunnallisen tradition? Vieraana studiossa on Sitran johtava Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki, joka asuu ja vaikuttaa tällä hetkellä Tokiossa, Japanissa. Turkki toimii siellä Suomen suurlähetystössä tiede-, teknologia- ja innovaationeuvoksena.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ennen kuin mennään sinne itään, niin koitetaan ymmärtää maailmaa hieman ehkä tästä lännen vinkkelistä tarkasteltuna. Sä vierailit maaliskuun alussa Britanniassa tämmöisessä tapahtumassa, jossa oli mukana hallitusten analyytikkoja ja tulevaisuustutkijoita, ja siellä pohdittiin muun muassa läntisen liberaalijärjestelmän kohtaloa ja jopa lännen loppua suhteessa globaaleihin painotuksiin. Mitä sulle jäi tästä käteen?
Se oli semmoinen hämmentävä kokous. Siinä mielessä, että siellä sanottiin julki niin kuin tämä havainto ja tapahtumassa oleva asia, eli toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys on murtumassa. Sehän on perustunut pitkälle juuri Yhdysvaltojen vahvaan asemaan ja myöhemmin myös Euroopan unionin syntymiseen ja lännen dominanssiin globaalisti. Ja se, että eri puolilta maailmaa myös Yhdysvalloista tulleet niin kuin korkeatason asiantuntija toteaa tällaisen asian ja alkaa pohtia, mitä se tarkoittaa, niin oli semmoinen toisaalta historiallinen tunne, että oho, että nyt on tapahtumassa jotain, mitä en ole koskaan oikein kuvitulla oikeasti. Ja toinen sitten se, että miten tästä eteenpäin, minkälainen maailma meillä on edessä seuraavan 10, 20, 30 vuoden kuluttua.
Ihminenhän joutuu välillä ajatustensa kanssa sellaiseen itseään, tai ajatukset ruokkii itsensä tämmöisen loopiin, jossa siis vaikkapa suru ruokkii surua ja iloa ja asioita nähdään vain niin tietystä vinkkelistä käsin. Kuinka paljon tämä lännen lopun manaaminen on itse itseään ruokkiva kierre?
No mä en ole ehkä itse, läntihän ei sinänsä lopu ollenkaan, että siitä kannattaa olla ihan rauhallisin mielin, että sitä ei tapahdu, vaan tämmöiset globaalin isojen elementtien, niin kuin talous ja vaikutusvalta ja innovaatio, väestökehitys, tulevaisuuden ongelmat ja tulevaisuuden ratkaisut on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten tavallaan, jos ajatellaan ihan tämmöistä yksinkertaista asiaa, että jos mietitään länttä niin kuin Yhdysvaltoja, Kanadaa, Eurooppaa, että täällä asuu nyt alle 10% maailman väestöstä, kohta 6-7% maailman väestöstä, ja yli 9% asuu muualla. Ja ne, jotka asuu muualla, vaurastuu ja köyhyydestä nousee miljardeja ihmisiä, tulee keskiluokkaan, jotka lähtevät rakentamaan hyvää elämää, uusia innovaatioita. Aasiassa, kun miljardi perhettä saa rahaa, niin saatuaan ruokaa laittaa rahat seuraavaksi lastensa kouluttamiseen. Siellä on siis nälkäisiä, älykkäitä, hienoja nuoria ihmisiä rakentamassa omaa tulevaisuuttaan. He tulevat dominoimaan tätä maailmaa, jolloin se, niin kuin se lännen loppu käsittelee ehkä enemmän tätä viimeisten vuosikymmenien niin kuin dominanssia maailmassa ja mediassa ja ihmisten mielessä. Ja nyt se muuttuu. Sitten toisaalta, jos katsoo niin kuin historiallisesti pitkässä juoksussa, niin tämä lännen aikakausi ei ole kauhean pitkä. Parisataa, 250 vuotta alkoi silloin Britanniasta teollisesta vallankumousta, oikeastaan vähän aikaisemmin jopa renessanssista Italiassa. Ja Kiinan ja Intian näkökulmasta, niin, jotka ovat dominoineet maailmaa ja maailman taloutta siis vuosituhansia, 1700-luvulla asti niin yli kaksi kolmasosaa maailman taloudesta oli Aasiassa. Niin tämä parin sadan vuoden väliaika tässä niin kiinalaisessa näkökulmassa voi olla vain pieni töyssy todellisuudessa. Ja se mitä tapahtuu nyt on se, että painopiste palaa takaisin sinne, minne se kuuluu. Ja tämä on vähän niin kuin minkä näkökulman ottaa tässä. Ja tietysti me ollaan täällä muutaman sukupolven ajan opittu ja totuttu siihen, että me olemme niin kuin se kehityksen ja demokratian airua. Me tiedämme, mitä on tulevaisuus ja jopa tässä ihan 15 vuotta sitten ajateltiin, että tämmöinen länsimainen liberaalidemokraattinen malli omaksutaan kaikkialla ja puhuttiin historian lopusta, että tulee vain yksi malli, joka on tämä meidän läntinen malli. No nythän on osoittautunut, että se ei todellakaan pidä paikkaansa ja nyt kaikki liikkuu ja haetaan uusia malleja. Ehkä se lännen lopun haastavin ja tietyissä mielessä pelottavin asia on se, että tämä meidän niin kuin arvomaailma, joka kietoutuu vahvasti demokratian ympärille ja demokratiassa sananvapaus, yksilön oikeudet, avoimuus, toimiva, läpinäkyvä yhteiskunta on niin kuin kriisiytymässä ja meillähän on Aasiasta taas malli, jos katsoo Kiinaa, joka perustuu meritokratiaan ja autoritäärisyyteen ja toisenlaiseen valtiokäsitykseen, niin pystymmekö me puolustamaan tätä meidän hienointa arvoa, mikä me ollaan tuotu maailmaan, eli demokratia ja avoin yhteiskunta, vai häviääkö se esimerkiksi taloudellisessa ja tehokkuuskilpailussa globaalissa markkinassa? Mehän tiedetään, että meillä on demokratia kriisissä Yhdysvalloissa, se on aivan käsin kosketettava, se ei enää ole edes demokratia sen varsinaisessa mielessä. Lähes oligarkia, voisi sanoa tällä hetkellä. Ja Euroopassa myös on populistiset liikkeet tullut erittäin vahvoja. Itä-Euroopassa on valtioita, Unkari, ehkä Tsekki ja sitten Turkki, jotka on lähtenyt hakemaan tämmöisiä autoritäärisempiä malleja. Eli kyllä meidän täytyy täällä kyetä työskentelemään sen oman arvopohjamme ja paikkamme kanssa. Ei sitä meille enää kukaan anna.
Sä kirjoitit tästä länsimaisen demokratian kohtaamasta haasteesta tämmöisessä ulkopolitiikka.fi-sivustolla julkaistussa esseessä. Sen nimi oli siis Kiina ihailee Singaporea ja piilaaksoa. Elämme systeemikriisissä, jonka nouseva tähti on meritokratia. Onko tämä ikään kuin arvojen välinen kamppailu sellainen, jossa vastakkain ovat arvot, vai pitäisikö tätä tarkastella hieman niin kuin toisesta näkökulmasta? Tämä ei ole niin kuin arvot versus arvos, vaan arvot versus joku muu.
Tämä on ihan tarkka, hyvä havainto, että kun mä tein Sitran Aasia-selvitystä ja tutkimusta Taiwanissa 2012-2014, niin mä tulin siihen johtopäätökseen, että kyseessä ei ole arvokisa. Eli ikään kuin joskus parikymmentä vuotta pohdittiin, että onko niin kuin aasialaiset arvot ja työetiikka versus protestanttinen kristillinen etiikka lännessä sitten vastakkain. Että ei, siitä ei ole kysymys, vaan tämä itse asiassa ankkuroituu kahteen semmoiseen ajatukseen. Toinen on se, että kun Aasia kehittyy tai Kiina kehittyy tai Intia kehittyy, niin ne niin kuin ankkuroituu siinä omassa kehityksessään omaan historiaansa ja omaan filosofiaansa, konfutsialaiseen maailmaan tai hindulaiseen maailmaan. Ja he ei niin kuin tarvitse tavallaan sitä niin kuin läntisiä kristillisjuutalaisia arvoja siihen. Että heillä on jo vahva koeteltu syvä historia, kulttuuri ja filosofia, jonka pohjalle he voivat rakentaa niin kuin tulevaisuutta. Ja toinen sitten on se, että kyllä tämä tulee olemaan niin kuin aika raaka tämä kisa sitten. Että kysymys on siitä, että kenellä on päässyt raaka-aineisiin, kuka omistaa, pystyy kehittämään parasta teknologiaa, kenen talous on tuottavin, kuka pystyy tuottamaan niitä innovaatioita hyvin monimutkaisessa uudessa maailmassa, jossa talouden lainansuudet ja markkinat muuttuu. Kun meiltä menee alta nykyinen esimerkiksi tämä työperäinen järjestelmä, meille tulee keinoälyt, koneoppiminen, aivan uudet teknologiat ja näin, että kuka tavallaan siellä pystyy luomaan toimivimman, tehokkaimman mallin, joka mahdollisesti esimerkiksi sitten on globaali, jos ajatellaan vaikka Facebookia, Amazonia ja Googlea Amerikan puolelta, jotka on onnistunut siihen tällä hetkellä, mutta se voi olla toinen tilanne 10 vuoden kuluttua. tapahtuu.
Tuossa mä vielä palaan sen verran tähän niin kuin demokratiakysymykseen sitä kautta, että, ja tämä nyt on hieno tämmöinen kaari, että ensin tällainen niin kuin takki auki ja nokka pystyssä ehkä pikkasen tämmöistä niin kuin eurooppalaista perintöä henkseleitä paukuttaen ja sitten tämmöiseen niin kuin itseruoskimiseen. Onko tämä meidän demokraattinen malli osoittautumassa jotenkin vajaaksi tai kykenemättömäksi vastaamaan tähän nykyiseen globaaliin kilpailuun?
Mä oon itse eurooppalainen ja suomalainen. Mä olen elänyt tässä arvomaailmassa ja pidän niitä äärimmäisen hienoina saavutuksena. Et mä en niinkään näe, että demokratia itsessään, siis ajatuksena, että me voimme vaihtaa niin kun yhteisesti johtajamme ja valitsemaan suuntamme, mihin haluamme mennä niin kun demokraattisissa vaaleissa, niin se sinänsä katoa mihinkään. Mutta nyt on kysymys siitä, että toimiko meidän niin kuin systeemit ja järjestelmät. Onko esimerkiksi puoluelaitos aikansa elänyt? Onko se malli, että meillä on edustukselliset päätöksentekijät, jotka on tietyn ajan, jotka tulee kuitenkin, jos ajatellaan vaikka populistisia liikkeitä, niin siellä sisältyy vaara, että jos Le Pen olisi voittanut Ranskan vaalit ja Front National olisi siellä vallassa, niin koko Euroopan tulevaisuus on ollut ihan toisenlainen. Eli miten tämä niin kuin systeemi, jolla tämä demokratia toteutetaan, niin on mallinnettu, vastaako se tätä päivää? Mm. Toisaalta, jos katsotaan sitten niin kuin teknologian kehitystä ja siellä esimerkiksi sosiaalisen median ympäristöä, jossa on niin kuin tämmöisiä lähes hysteerisiä aaltoja kulkee ja kaadetaan poliitikkoja tai yritetään vaikuttaa jonkun trollaukseen, katsotaan Venäjän toimia vaikutuksessa Yhdysvaltoihin vaaleihin tai Euroopan vaaleihin, se on ihan kaikki on ihan uutta. Eli kysymys on siitä, että miten pystytään niin kuin viemään eteenpäin, löytämään uudestaan ja rakentamaan tämän demokraattisen prinsiipin päälle toimivampia malleja. Mm. Ja sehän on sitten tavallaan sitä, se ei ole arvokeskustelua, vaan se on kysymys siitä, että minkälainen niin kuin meidän toimivuus ja kyky mennä eteenpäin uusilla toimintamallilla. Eli onko yhteiskunta toimintakykyinen tämän arvomaailman päällä? Mm. Ja se ei ole, silloin me ei tapalla niin kuin arvoista. Mm. Ja mun väitehän tässä on se, että nämä nykyinen niin kuin vaalikaudet kestävä tämmöinen aika lyhytnäköinen poliittinen toiminta ei ole riittävä. Et jos verrataan Kiinaa, niin Kiinahan katsoo niin kuin strategiassa 50 vuotta eteenpäin, 100 vuotta eteenpäin, mitä se haluaa olla. Ja ne ei niin kuin heilu niin paljon tämmöisen niin kuin äänestysprosessin ja syklin kautta, vaan siellä tiedetään jo yleensä 10 vuotta aikaisemmin, ketkä tulevat olemaan johtavia 10 vuoden kuluttua. Ja heitä koetellaan, he käy läpi valtavan myllyn. Ja tavallaan populisti ei Kiinaan koskaan valita johtajaksi, niin kuin kävi Yhdysvalloissa. Eli kumpi systeemi toimii paremmin, ja tämä on se haaste, mikä meillä tällä hetkellä on.
Nyt tämän kysymyksen esittää ihminen, jolla ei ole syvätuntemusta ja ymmärrystä Kiinan kulttuurista, mutta mullekin on tullut vastaan usean otteeseen tämä ajatus siitä, että se kiinalainen ikään kuin käsitys ajasta, vaikkapa nyt politiikan kontekstissa tai historian kontekstissa, on vähän erityyppinen kuin vaikka täällä Euroopassa. Siis näin, että kun me katsotaan taaksepäin, niin Kiinassa katsotaan sitä ikään kuin 1000-vuotista jatkumoa, ja sitten taas politiikassa ehkä aikajänteet, ainakin puheissa, ovat huomattavasti pidemmät kuin sitten vaikka tämmöisessä niin eurooppalaisessa systeemissä, mutta mä mietin tässä vaan niin sitä, että onko tämä pitkien kaarien korostaminen vain tapa saada jonkinlainen niin kypsyyteen viittava henkinen yliote, vai onko se niin ihan oikeasti tapa toimia?
Tämä oli kiinnostava sanoa, että henkinen yliote, että on ihan hauska tulkita.
Niin ainakin tavallaan siitä tulee nimenomaan tämmöinen niin kuin ikään kuin siis fiilis, että nyt puhutaan jonkun niin kuin todella niin kuin kypsyneen kulttuurin kanssa. Mutta ajatuksena just se, että toteutuuko se ikään kuin käytännössä se niin kuin tavallaan se pitkät kaaret vaikkapa siellä politiikassa?
Jos katsoo taas historiallisesti vaikka toisen maailmansodan jälkeistä aikaa Japanissa, Koreassa ja Kiinassa ja Taiwanilla, itse asiassa Singaporessakin, niin nämähän niin kuin eroaa läntisestä maailmasta siinä, että kun Amerikka-vetoinen niin kuin liberaali maailmanjärjestys lähti leviämään, niin silloinhan pyrittiin viemään niin kuin avoin markkinatalous ja tavallaan tämmöinen länsimainen kapitalistinen malli maihin, että markkinat ratkaisee ja vapautetaan kilpailu ja tavallaan siirrytään tämmöiseen aika vapaaseen talouteen. Niin nämä maat, Itä-Aasian maat, jotka mä äsken mainitsin, niin nehän ei lähtenyt tuohon, vaan niissä kaikissa oli niin kuin ehkä meidän näkökulmasta niin kuin autoritaarisempi ja valtiokeskeisempi näkemys, jossa valtio loi strategian niin kuin eteenpäin. Eli lähdetään kehittämään teollisuutta ja keräämään pääomia, niin kuin, että voidaan rakentaa niin kuin uutta teknologista ja teollista pohjaa. Ohjattiin yrityksiä, jotta saadaan kilpailevia tuotteita. Eli ne niin kuin lähti toisesta lähtökohdasta ja käytti markkinoita niin kuin omaan kehityksensä. Ja sieltähän syttyi sitten Korean malli, joka nousi Korean sodan jälkeen valtavasta köyhyydestä ja rauniosta niin kuin muutamassa vuosikymmeneksi maailman johtaviksi niin kuin innovaatiomaaksi. Samoin Japani, miten se nousi totaalisen häviön jälkeen ihan maailman ykkösmaaksi. Kiinahan on seurannut samaa. Nämä kaikki on niin kuin tavallaan sama dynamiikka. Mutta se, mikä sen eron tekee, on se, että niitä ohjaa strategia. Strategia, joka katsoo vuosikymmeniä eteenpäin, miten toimitaan. Ja sen kautta on sitten ohjattu niin kuin erilaisia kehitystrendejä, yliopistojen tutkimusta, pääomittamista, lisenssejä, joka on synnyttänyt sitten esimerkiksi autoteollisuuden tai semikonduktoriteollisuuden ja näin. Eli kyllä tämä on erilainen tämä näkemys. Jenkeissä erityisesti on tämmöinen laissez-faire, kapitalismi, että antaa kaikkeen kukkien, markkinat ratkaisee ja valtio ei puutu paljon siihen, niin Suomi ja Pohjoismaita on tässä välissä. Toisaalta meillä on niin kuin avoin markkinatalous ollut, mutta valtio on myös tänä päivänäkin ohjaa innovaatio- ja tutkimus- ja kehitysrahoja niin kuin satoja miljoonia taas sitten niille alueille, jossa halutaan Suomen menestyvän, esimerkiksi joku digitalisaatio tai keinoäly tai tämmöinen. Eli me käytetään molempia keinoja sinne, mutta vastaus sun kysymykseen tämän pitkän jälkeen on, että kyllä se ei ole henkistä elytettä, vaan se on erilainen tapa ajatella valtion roolista suhteessa kehitykseen. Ja sitten toisaalta tämä pitkät historiat näissä maissa tuottaa myös sen pitkän näköalan, että kun Kiina lähti nousemaan sitten kommunistien voitettua 49 Kiinassa, niin kyllähän Maolla oli iso visio siitä, että Kiina palaa ja ottaa sen paikkansa takaisin, ja että Kiina ei nöyrytetä enää koskaan, mitä tapahtui 1800-luvulla, 1900-luvun alussa.
Jatketaan hieman tästä, mitä sä itse asiassa tässä jo aloititkin maalailemaan. Ja siis historia kiinnostaa. Sä oot pitkään itse seurannut ja kirjoittanut tästä Itä-Aasian kehityksestä. Otetaan muutama tai useampi ranskalainen viiva. Minkälainen tie tämä on ollut?
Mä oon tehnyt kaikenlaista omassa elämässä, mutta tämä Aasian seuraaminen on semmoinen sivupolku ollut mulla, josta on tullut nyt päättyä. Mä olin ensimmäistä kertaa Kiinassa 1986, eli siis paljon siitä tulee nyt.
Siitä tulee semmoinen
30 vuotta sitten. Ja sen jälkeen sitten mä oon käynyt siellä aika useasti. Mä olin stipendiaattina 1993 Japanissa, Japanin valtion stipendiaattina. Ja sitten mä oon tänne Yle Radioon tehnyt itse asiassa ohjelmia Indokiinasta, tein semmoisen radioatelien ja seitsemäisen sarjan. Matkustin Etelä-Kiinasta Mekonjokeen, Laosin ja Kambodžan, Vietnamin halki, tutkien tämmöisen niin kuin riisikyläkulttuurin muuttumista yhdessä sukupolvessa ja globalisaation tuloa sinne. Sitten mä oon ollut tutkijana Japanissa 13 vuotta sitten. Mä oon kirjoittanut kirjan Japanin kehityksestä ja Korean nimimaasta, eli sekä Pohjois- että Etelä-Koreasta, ja useita artikkeleita ja luennonut tästä, ja pikkuhiljaa sitten 2012, kun mä siirryin sinne Taiwaniin tutkijaksi, niin sitten siellä siirryin sisällä sitten Suomen viralliseksi edustajaksi ja nyt sitten diplomaatiksi Tokioon. Tämä on niin kuin tavallaan semmoinen sivupolku, joka on vaan vetänyt ja tullut nyt mun päätyöksi.
Jos puhutaan siitä nimenomaan siitä Itä-Aasian maiden kehityksestä, mitä sä tässä jo aloititkin hieman sitä, että miten on lähdetty esimerkiksi kehittämään sitä teollisuutta, niin tavallaan miltä näyttäytyy viimeiset 50 vuotta? Tai siis tarkoitan sitä, että miten maat ovat nousseet esimerkiksi siihen tilanteeseen, että me nyt puhutaan tässä ikään kuin globaalissa isossa kuvassa siitä, että se Itä haastaa lännen. Voit toki ottaa pidemmänkin historian.
No ei, sit oikeastaan se niin kuin perustuu, niin kuin aikaisemmin sanoin, semmoisen valtiokeskeiseen strategiaan. Eli siellä on ollut tiettyjä kriittisiä vaiheita. Esimerkiksi on tehty maareformi, jolloin niin kuin on mahdollistettu niin kuin ihmisille oma tontti, oma pieni farmi, ja ihmiset on pystynyt taloudellista hyvää rakentamaan niin kuin itse, joka on kumuloitunut sitten niin kuin köyhyydestä eteenpäin. Ja sitten toinen vaihe on ollut tärkeää, että valtio on päättänyt tämän, että maita teollistetaan. Lähdetään rakentamaan tehtaita, terästehtaita, energiantuotantoa. Ja se on ollut tietysti vähän, vähän rajumpi vaihe sitten samalla kuin Suomessakin itse aikanaan tämä agrariyhteiskunnan siirtyminen teolliseen yhteiskuntaan. Mutta ne on kaikki ollut hyvin systemaattisia ja päämäärä on rakentaa esimerkiksi Japanin aikanaan 60-luvulla, sitähän pidettiin kopioja maana, kun ensimmäinen Datsun tuli, tehdä vähän halvemmalla teknologiaa. Mutta yllättäen Japani kehitti sen myötä siis maailman huippu autoteollisuuden. Korealaiset Made in Taiwan, Made in Korea oli jossain vaiheessa halppistuotantoja, niin kuin Made in China on ollut nyt. Mutta Made in China on kohta yhtä kovaa tasoa kuin korealaiset ja japanilaiset tuotteet. Et jos korealaiset taas teki elektroniikkateollisuudessa japanilaisessa sen, että myi halvemmalla samaa tasoa, joku Samsung ja LG, niin meillä on kohta kiinalaisia tuotteita, jotka syö korealaisten markkinat. Eli ne systemaattisesti kehittää sitä osaamista siinä on sitten tietysti ollut tämä isojen yritysten ja valtion keskeinen niin kuin strategia ajamassa ja toteuttamassa.
Sä oot kirjoittanut, että Itä-Aasian maille on ollut historiallisesti tärkeää, että on tunne siitä, että voi kontrolloida omaa kohtaloa ja tulevaisuuttaan. Eroiko tämä tunne jotenkin siitä tunteesta, jota lännessä koetaan?
No toi pitää laittaa myös kontekstiin. Tämä palautuu tähän, minkälainen se talouden rakenne on. Jos ajatellaan vaikka Indonesiaa tai Malesiaa tai Etelä-Aasian maita, niin sinnehän niin kuin tavallaan tuon toisen maailmansodan jälkeen sitten vietiin tämmöinen yhdysvaltalaistapainen markkinatalous. Eikä tehty esimerkiksi maareformeja tai tiettyjä poliittisia isoja uudistuksia, tai että valtio ei ollut niin vahva toimija teollistumisen ja uuden teknologian niin kuin kehittäjänä. Ja nehän on jäänyt jälkeen, ei meillä ole Indonesia ollenkaan sillä tasolla, missä on Korea ja muut. Ja sitten toinen tämä, tässä niin kuin kun puhutaan itä-aasialaisista maista, niin siinähän on samanlainen niin kuin kulttuuriympäristö, joka tulee kiinalaisesta kulttuurista ja tietynlainen niin kuin yksilön työeetos ja yksilön näkemys. Ja tavallaan siitä kulttuurista kyllä nousee semmoinen, että ne on vanhoja kulttuureita, ylpeitä kulttuureita, että tavallaan länsi ei tuo heille sitä mallia, miten heidän pitäisi elää. Ja tämähän näkyy Kiinassa tänä päivänä. Kiina ei tule ikinä omaksumaan läntistä näkemystä avoimuudesta ja demokratiasta. Ei ne, se ei vaikka niin kuin odotettu, että milloin Kiina ikään kuin tipahtaa tänne meidän leiriin ja tavallaan uudistukset tapahtuvat siellä ja maa demokratisoituu. Näin ei nyt tapahtumaan, vaan kehittää asioita omasta historiallisesta kontekstista ja lähtökohdastaan. Mä oon ihan varma, että Kiinan on pakko avautua enemmän, sen on pakko demokratisoitua. Siis ihmisten pitää päästä osallistumaan päätöksentekoon ja tulevaisuuteen enemmän, mutta se ei tule olemaan se malli, missä me eletään tällä hetkellä. Esimerkiksi nämä milleniaalit Kiinassa on kiinnostava porukka, nuoret. Nehän on semmoisia, minä haluan. Niin kuin minä haluan oman tulevaisuuden. Ne on niin kuin paljon yksilöllisempiä. Ja miten tämä milleniaalien sitten niin kuin integroituminen yhteiskuntaan myöhemmin päätöksentekijäksi tulee näkymään sitten kiinalaisessa kulttuurissa ja poliittisessa puolessa, niin mä ennustaisin, että silloin me nähdään jo avoimempi erilainen Kiina, joka on kytkeytynyt hyvin monella tasolla syvästi globalisaatioon.
Leikitellään tämmöisillä mahdollisilla maailmalla, jos ajatellaan idean ja lännen välisiä suhteita ja mennään ajassa vuosikymmen tai useampikin eteenpäin. Miten sä näet, että taloudelliset, poliittiset tai ehkä sotilaalliset asetelmat on muuttunut? Siis Kiinan presidentti Xi Jinping on esittänyt muun muassa jälkimmäiseen liittyen sellaisen toiveen, että vuoteen 2050 mennessä Kiina olisi maailman merkittävin sotilasmahti.
No varmaan kannattaa lähteä siitä, että kaikki nyt muuttuu. Eli tavallaan on itsestään selvää, jos Kiina tavoittelee maailman ykköspaikkaa suurvaltana, niin maailmassa ei voi olla suurvalta, ellei ole uskottavaa armeijaa. Kiinalla pitää olla niin kuin läsnäolo avaruudessa ja valtamerillä, ohjusteollisuudessa, meren alla, eli ne joutuu kehittämään kaikki ne asejärjestelmät huippuunsa, ollakseen uskottava supervalta, mitä Yhdysvallat on tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta, jos me puhutaan sitten jotain Kiinan intressejä, jotka sillä on pääintressi päästä kiinni raaka-aineisiin ja mineraaleihin ja energiaan. Sen takia se on Afrikassa, sen takia se on Etelä-Amerikassa. Sen takia meillä lähtee itse asiassa Kouvolasta juna Kiinaan, koska Kiina rakentaa tavallaan sitä globaalia niin kuin dominanssian kaupan ja erityisesti kaupan kautta ja erilaisten tämmöisten reittien kautta. Ne puhuu tämmöistä One Belt, One Road-strategiasta, jossa sidotaan sitten vanhojen kauppareittiä, siis vanhat silkkitiet, ja ne otetaan uudella tavallaan käyttöön. Ja rakennetaan sitä dominanssia myös samanaikaisesti. Kiinahan on Afrikassa tällä hetkellä suurin kauppakumppani, suurin niin kuin lainottaja ja myös suurin kehitysavunantaja. Kiinalaisella rahalla rakennetaan syväsatamia, teollisuusalueita, uusia teitä, infrastruktuureja, siltoja, tietoliikenneyhtiöksiä, jotka tietysti myös tukee Afrikan omaa kehittymistä, mutta samalla kiinalaisten niin kuin kauppaa ja kauppareittejä uudella tavalla sitten siellä. Eli mä palaan, että tässä ei ole enää niin kuin yksinkertaisia vastauksia. Että ikään kuin, että joku tekee jotain, vaan kaikki liikkuu nyt. Ja tähän kun laitetaan vielä viereen se, että me ollaan niin kuin silmiemme edessä näkemässä Yhdysvaltojen niin kuin degeneraatio, jonka niin kuin ehkä ilmikuva on niin kuin presidentti Trump ja hänen valintansa ja se republikaanien puolueen niin kuin toimintaympäristö ja politiikka tällä hetkellä. Mutta sehän on niin kuin demoraalista. Eli Yhdysvallat heikkenee. Ja ihan selvää, että voi olla, että heillä kohta on niin kuin tavallaan se armeijan valta niin kuin tärkein. Mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, joka perustuu tietoverkkoihin, erilaisiin platform-talouksiin, innovaatioihin, ideoihin, ihmisten niin kuin ajatuksiin, niin eihän se niin kuin enää sillä armeijalla hallitse sitä. Vaan se kysymys on sitten, kuka hallitsee ideat, kenellä on niin kuin uudet bisnesnäyt, kuka pystyy kehittämään esimerkiksi ihan uuden tyyppisiä lääketieteellisiä ratkaisuja ja innovaatioita. Eli siellä se tulevaisuus on, eikä niin kuin tavallaan lentotukialuksissa. Se käy hyvin Pohjois-Korean kanssa, mutta muilla se on vähän vaikeampaa.
Niin tavallaan näin siis ottamatta kantaa siihen, että tapahtuuko vai eikö tapahdu. En lähelle lyömään vetoa, mutta jotenkin mun on niin kuin helppo nyökytellä tavallaan niin kuin sille ajatukselle, että tämän suuntaisia ikään kuin megatrendejä on olemassa ja että Kiina aidosti oikeasti niin kuin pyrkii dominanssiin monella eri yhteiskunnallisella saralla. Mutta mun täytyy sanoa, että yhden asian suhteen mun on niin kuin tosi vaikea nähdä niitä mahdollisia maailmoja. Se voi tietysti olla, että tällä hetkellä se maailma, jossa me eletään, estää mua näkemästä ikään kuin tämän kuplan ulkopuolelle, mutta että voisiko ajatella, että esimerkiksi Yhdysvalloilla voisi sitten kuitenkin olla jotain chanssia esimerkiksi kulttuurin saralla? Siis mun täytyy sanoa, että mun on ehkä niin kuin vaikea nähdä, että vaikka niin kuin 20-30 vuoden päästä me avataan joku Netflix tai sen ajan Netflix, ja me katsotaan se, että kiinalaisia laatusarjoja.
Joo, nyt se nostat hyvän ulottuvuuden tähän rinnalle. Mähän puhun tavallaan nyt näissä niin kuin, aika lailla talouden ja tämmöisen, niin kuin, voisi nyt sanoa tietyissä mielessä kansainvälispoliittisen ajattelun ja maailmankuvan muutoksesta. Kulttuuridimensio on sitten tietysti, sehän on globaalio. Että mä, vaikka nyt siinä yritetään vaikuttaa, että siinä sä et oikeassa, että ei me niin kuin siirrytä katsoa kiinalaisia elokuvia, mutta kannattaa muistaa, että nämä ei ole epäsuoria. Että esimerkiksi ajatellaan vaikka japanilaista mangaa ja animea, joka on niin kuin aasialaisen maan kulttuurisia tuotantoja, niin niiden kulutus Suomessa on hirveän suurta. Jengi opiskelee japania ja tilaa leffoja verkon kautta tai katsoo cosplay-pukuja ja leikkaa ja tekee niitä itse täällä näin. Ja japanilaiset on hyvin ylpeitä tästä heidän soft powerista, eli kulttuurisesta vaikuttamisesta. Me syödään sushia. Helsingissä oli 50 sushiravintolaa. Yli 50. Paljon meillä on japanilaisia asuu Helsingissä. Et tavallaan nythän se kulttuuripuolella sit tapahtuu niin kuin tulee vaan lisää, koko ajan lisää niin kuin erilaisia kulttuurisia niin kuin vaikutteita ja toimintamalleja ja tyylejä ja alakulttuureita ja ne sekoittuu osin toisiinsa ja joku kiinalaisen niin kuin martial arts kulttuurin taustat näkyy jossain Matrix-elokuvassa. Taolainen ajattelu löytyy jostain muusta ja toisaalta taas kannattaa muistaa se, että kyllähän niin kuin aasialaiset ja kiinalaiset ihailee paljon amerikkalaista, ihailee Hollywoodia. Ja että tässä niin kuin, tämä on niin kuin rikkautta sitten, että vaikutteet siirtyy ja joku Renny Harlin siirtyy tekemään elokuvansa Kiinaan eikä tee niitä enää Hollywoodissa. Mutta mä en niin kuin näe tuossa semmoista, että joku dominoiston. Vaan tulee koko ajan lisää erilaista ja ihmiset tänä päivänä, kun on verkot, niin ne itse asiassa luultavasti, jos katsoo Japanin kokemuksen perusteella, niin tämmöinen fragmentoituminen jatkuu. Ihmiset tulee yhä enemmän niin kuin pienemmän piirin harrastaa ja sitten liittoutuu globaalisti ja ne löytää niin kuin jenginsä sieltä ja jakaa tietoa. Säkin käyt fillaroimassa niin kuin Japanissa ja Taiwanissa ja tykkäät siitä ilmapiiristä, mutta ei se niinku syö sua, tai ei se sano, että japanilaiset dominoi sun kulttuurista ajattelua. Tämä on niinku erilainen skene sitten ja itse asiassa kauhean viehättävä tämmöinen skene. Joskin voidaan sanoa, että kyllähän jollain Kiinalla on haluja niinku päästä dominoimaan tuonne noin, koska kuka omistaa niinku mielen ja sielun, tietysti omistaa tulevaisuuden, mutta se on ollut vähän kökköä. Että siinä, niin siinä näkyy, että kiinalaisilla ei ole semmoista niin kuin kulttuurista sofistikoituneisuutta, kun taas niin kuin hyvässä länsimaisessa kulttuurissa on.
Mutta kyllä itse asiassa tässä kulttuurikysymyksessä tietysti mä ymmärrän tämän, mitä sä puhut, ja mä itse jollakin tavalla ehkä liitän tämän myös tämmöiseen ikään kuin postmodernin kulttuurieklettismiin, missä niin kuin otetaan parhaat palat sieltä täältä ja yhdistetään ne semmoiseksi sekamelskaksi. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin kulttuurin puolella niin kuin aika nopeasti tullaan myös vastaan sitten semmoisiin niin kuin aika isoihinkin kulttuurisiin ikään kuin siltoihin tai tämmöisiin muureihin, joiden yli on kavuttava. Siis jos ajatellaan vaikka tälle, että alat katsoa jotain niin kuin japanilaisen mestariohjaajan Yasiro Ozun elokuvia ja yrität ymmärtää, että mistä siinä on kyse, niin kyllä sun ensin pitää niin kuin lukea joku perusartikkeli japanilaisten perhesuhteesta ennen kuin sä ymmärrät, että miten se draama niissä elokuvissa rakentuu.
Mm-hmm. Kyllä, on samaa mieltä.
Mut joo, tämä on tietysti kompleksinen.
Toi on sitten sitä, että jos sä niinku oikeasti alat katsoa japanilaisia klassikkoelokuvia, niin sä oot jo tiellä niinku syvemmälle sinne, jolloin sä luultavasti sä meet siihen alakulttuuriin sitten. Mutta sä oot ihan peruskulttuurista kuluttajia, joka erityisesti elää populaarikulttuurissa, niin tuskin sitten menee jo tämmöiseen niinku hyvin lähes elitistiseen niin kuin maisemaan siinä sitten.
Mä otan hetken kuluttua mukaan vielä tämmöisen niin kuin teknologisen ulottuvuuden tähän, mutta mä vielä palaan ehkä siinä suhteessa tähän taloudelliseen kysymykseen, että jos me ajatellaan näitä mahdollisia maailmoja ja sitten taas pohditaan sitä konkretian näkökulmasta, niin minkälaiset asiat tällä hetkellä puhuu siitä niin kuin Itä-Aasian taloudellisesta voimasta? Sä mainitsit jo sen keskiluokan, mutta avaa vielä vähän sitä, että tavallaan, että minkälaisena se keskiluokan nousun volyymi näyttäytyy tällä hetkellä? Jos me otetaan se Itä-Aasia fokukseen.
No mä oon käyttänyt esimerkkinä tämmöisiä OECDn tilastoja, jossa vuonna 2009 niin maailman keskiluokasta niin kuin tunnistettiin tuolla Aasia-Pacificin Tyynemeren alueella noin puoli miljardia olisi niin kuin keskiluokkaan luettavia ihmisiä ja sitten taas niin kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa niin kuin olisi yli miljardi. Niin OECD:n arvioiden mukaan vuonna 2030 niin Aasia ja Tyynemeren alueella niin on 3,2 miljardia ihmistä, eli lähes 2/3 maailman keskiluokasta asuu siellä. Eli 66% maailman keskiluokasta. Mutta tämä sinänsä ei vielä, mutta hurjaa tässä on se, että jos tänä päivänä katsotaan tuota aluetta, niin tämän keskiluokan kulutusvoima ja ostovoima on niin kuin, se on jo se on hyvin, sanotaan puolet Euroopan ostovoimasta, mutta se tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä lähes 600%. Eli silloin niin kuin tällä 66% Aasiassa olevasta maailman keskiluokasta on 60% maailman globaalista ostovoimasta. Ja jos ajatellaan vielä sitä, että siinä vaiheessa niin kuin Aasia tuottaa niin kuin koko maailman taloudesta yli puolet, niin nämä luvut pelkästään kertoo siitä, että tämä siirtymä on totta.
Ja nämä luvut on myös semmoisia, joita varmasti moni suomalaisyrityskin on katsellut, kun on lähtenyt esimerkiksi Alibaban kelkkaan. Me tiedetään se, että suomalaiset firmat on tehnyt diilejä tämän kiinalaisen verkkojätin kanssa. Ajatuksena siis saada suomalaisia tuotteita Kiinan markkinoille.
Kyllä, ja sitten tietysti se Alibaban maksujärjestelmä, että kun kiinalaisia turisteja tulee, ne voi käyttää kiinalaisia kortteja ja mobiilimaksamista suomalaisessa palveluissa.
Palataan näihin palveluihin hetken kuluttua, mutta aloitetaan tämä teknologiakysymys oikeastaan niin kuin tätä kautta, että kun Kiinalla on tämä tavoite nousta maailman johtavaksi tekoälymaaksi vuoteen 2030 mennessä, ja tämä on ehkä semmoinen juttu, mitä tämän hetken lukujen valossa jonkin verran tulee epäiltyä. Kova tavoite, kun mietitään sitä, että vastassa on monella mittarilla ylivoimainen Yhdysvallat, siis Kiinassa tehdään paljon määrällisesti tekoälytutkimusta, mutta jos tarkastellaan esimerkiksi tutkimuksen laatua, siis sitä, että kuinka paljon näihin tutkimuksiin viitataan, tekoälypatenttien määrää tai tekoälyyhtiöiden määrää, niin toistaiseksi jenkit kyllä vie ja muut vikisee.
Se on totta kyllä, mutta se on nyt. että musta tuntuu, että me aliarvioidaan sitä Kiinan kehitystä, että esimerkiksi miten ne on niin kuin nyt sitä infraa rakentanut supertietokoneita ja koko sitä teknologista pohjaa. Siellähän valmistuu 2,5 miljoonaa insinööriä vuodessa, jolloin on vahvaa matikkatausta. Ja kun ne ohjautuu kehittämään niin kuin tekoälyä ja uusia ratkaisuja, niin siinä on valtava brain power kyllä olemassa. Mä niin kuin olisin sillä tavalla niin kuin aika varovainen tämän hetken tilanteen pohjalta arvioimaan, mitä Kiina tulee olemaan. Tai Japanissa tehdään myös erittäin hyvää työtä tällä alalla. Että kymmenen vuoden kuluttua ollaan toisessa maisemassa, koska Kiinan panostukset niin kuin tiede- ja teknologiakehittämiseen, erityisesti innovaatioihin, on niin kuin valtavat. Ja kun siellä vielä on tämmöinen tilanne, että kun valtio tai kommunistinen puolue päättää panostaa johonkin, niin oikeasti käytetään ne rahat siihen ja tuloksia syntyy. Mutta siinä sä oot oikeassa tällä hetkellä. Katsotaan esimerkiksi tätä platform-taloutta ja näitä innovaatioita, mitä syntyy erittäin softan puolella. Et kyllä siinä Piilaakso ja Bostonin alue ja Yhdysvallat on edelleen vahvoja. Ne on vahvoja osaajia siinä, että voisiko sanoa niin, että voittajasta me ei tiedetä, mutta kisa tulee olemaan erittäin kova.
Se on muuten jännä, miten maailma avautuu jo ihan matkapuhelimen näytöllä tai älypuhelimen näytöllä, kun astuu ulos lentokoneesta vaikka Etelä-Koreassa tai Japanissa tai Kiinassa, koska siellä tietysti Googlekin saattaa jossain maassa toimia ja Googlen kartoilla pääsee eteenpäin. Ja tietysti niin kuin sitä ehkä luonnollisesti hakeutuu Facebookin, WhatsAppin, Amazonin tällaisten palvelujen äärelle, mutta se itse asiassa se palvelujen kenttä, jota paikallinen tarkastelee, on hyvin erityyppinen. Koreassakin sun pitää ottaa ihan niin kuin eri karttapalvelut käyttöön. Joo. Tai sitten niin kuin, jos sä haluat viestiä paikallisen kaverin kanssa melkein missä tahansa näistä mainituista maista, niin tyypillisesti ladataan joku paikallisten käyttämä
tai joku Line esimerkiksi, niin, kyllä. Siellä niin kuin on se lyhyt palvelu, mitä käytetään. Joo, siis näin on. Eli tulemmeko näkemään jotain Weibo-palveluita sitten täällä meillä jossain vaiheessa.
Paikallinen Twitter Kiinassa.
Niin, aika näyttää, mutta kyllähän se kertoo siitä, että edelleen palaan tähän, että lähdetään niin kuin omista lähtökohdista, että ei automaattisesti avata markkinaa vaan yhdysvaltalaisille niin kuin kansainvälisille yrityksille tuottaa näitä somepalveluita, vaan ne rakentaa niin kuin omia alustojaan, jotka myös, tässä nyt tulee tämä kielimuuri sitten, että joku koreankielinen tai japanin tai kiinankielinen ympäristö on hieman haastavampi sitten tuosta vaan niin kuin modifioida tai kastomoida sitten Amerikasta. Vaikka ne esimerkiksi Japanissa toimii ihan hyvin ne kaikki palvelut, missä mä asun. Mutta ihmiset ehkä semmoinen kulttuurinen sensitiivisyys ja tavallaan oma, miten ne on kehittynyt aika Koreassa erityisesti varhaisvaiheessa, niin jengi on siirtynyt käyttämään niitä. Kiina on tietysti sitten poikkeus, koska Kiinahan kontrolloi tiukasti kansainvälisten niin kuin teknologiayritysten läsnäoloa, erityisesti digitaalisessa avaruudessa. Ja Googlen asema on ihan toinen siellä, että sieltä voidaan sulkea pois kokonainen järjestelmä, jos niin hyväksi nähdään, ja toisaalta sitten tukea vahvistaa omia järjestelmiä, jossa esimerkiksi hallitus pystyy kontrolloimaan ja seuraamaan paljon tarkemmin kansalaisten käyttäytymistä.
Voiko tämä muuten jotenkin, siis tämä, miten Kiina asemoituu siis näihin niin kuin länsimaisiin isoihin palveluihin ja sitten taas toisaalta siellä niin kuin Kiinassa nämä paikalliset palvelut elää omaa elämäänsä, niin miten tämä asetelma näyttäytyy siitä näkökulmasta, että jos joku niin kuin Alibaba tai hakukone Baidu tai Weibo tai joku tämmöinen niin kuin haluaa dominanssin sillä omalla saralla maailmanlaajuisesti, niin onko tämä tavallaan tämänhetkinen tilanne uhka vai mahdollisuus? Siis sehän on selvää, että moni näistä yritystä tietysti niin kuin kurottaa ulkomaille, vaikka niin kuin autonomisten autojen maailmassa Baidu pyrkii haastamaan amerikkalaisyhtiöt Googlen ja Teslan, mutta että onko tämä tämänhetkinen tilanne niiden kiinalaisten yhtiöiden näkökulmasta optimaalinen?
No tuossa varmaan kannattaa erottaa nyt se Kiinan sisäinen markkina ja miten siellä toimitaan, joka on erilainen. Siellä on niin kuin regulaatiot ja viranomaisten niin kuin toimintamahdollisuudet. Se ei ole avoin markkina siinä mielessä, mutta sitten on globaali markkina. Ja kiinalaiset yritykset, ajatellaan kun Alibaba listautuu New Yorkin pörssiin, tai Alibaba pyrkii, lieneekö se kohta maailman suurimpia niin kuin ylipäätänsä tämmöisiä online-kauppapaikkoja, niin silloin pelataan ihan täysin globaalilla säännöllä, että kiinalaiset on aggressiivisia, ne on kauppamiehiä, siellä on valtavasti pääomia rahaa takana. Totta kai ne pyrkii dominanssiin koko maailmassa, että sitähän tämä globaali markkinatalous on. Ja kyllä mulla on semmoinen tunne, että kiinalaiset on niinku vasta lähdössä maailmalle omine tuotteineen, autoineen, softineen, online-palveluineen. Että jos ajatellaan ihan tämmöistä asiaa, että 2015 kiinalaiset taisi tulla niin kuin maailman ykkösturisteiksi. Eniten maailmassa on kiinalaisia turisteja. Ne pyörittää jotain 500 miljardin taloutta. Ne tuo maailmalle sen verran rahaa, mikä näkyy nyt Lapissakin meillä. niin tota, sehän tulee kasvamaan aivan valtavasti, koska Kiina vaurastuu ja mitä ihmiset haluaa tehdä, kun ne ansaitsee 18 000 euroa vuodessa. Sen jälkeen tiedetään, että kaikki haluaa matkustaa. Mm. Ja kiinalaiset palvelut, ja on sitten pankkipalvelut tai, tai finanssipalvelut tai mitkä tahansa, halutaan sitten viedä ympäri maailmaa. Mutta me ei olla nähty lähelläkään sitä, mitä se tulee olemaan. Mm. Tällä hetkellä isot, erittäin vauraat kiinalaiset kauppahuoneet ja yritykset kiertää koko ajan maailmaa ja ostaa kiinnostavia teknologiayrityksiä, patentteja, IPR:iä ja ottaa ne omaan käyttöönsä. Joku Volvo, joka meni kiinalaisille, niin nehän kehittää esimerkiksi siellä arktista auto-osaamista ja robotiikkaa ja kaikkea tämmöistä. Et kiinalaiset on tässä mielessä patriotteja ja kovia kilpailijoita globaalilla markkinoilla. Totta kai ne hyödyntää kaiken, mitä ne saa irti sieltä. Mm. Ja sitten tietysti ne ei ole niin kuin meidän näkemyksikään reilua, kun ne ei taas anna meille samoja mahdollisuuksia toimia omassa maassaan, mutta semmoinen Kiina on.
Ja siellä on niitä ihmisiä ja massoja tietysti nämä teknologiayhtiöt haluaa. Mä palaan silloin tähän teknologiakysymykseen, että yksi asia ainakin meikäläisen silmin näyttää kyllä siltä, että Kiinalla, tai yksi asia ainakin puhuu sen puolesta, että Kiinalla on mahdollisuuksia siinä, koska siis yksi merkittävä asia tekoälypuolella on siis se, että sulla on käytössä dataa, jota sitten syöttää sovelluksia, joiden kautta tekoäly kehittyy. Kiinan eduksi on laskettu se, että siellä jo ihan hallituksella on kansalaisista ihan älyttömästi tietoa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon se, että Kiinan hallitus rakentaa tämmöistä järjestelmää, jossa jokaisen kansalainen voitaisiin identifioida kasvoista koneellisesti. Ja tämä mahdollistaa siis tehokkaan tunnistautumisen, vaikka nyt jossain pankissa tai kauppapaikassa, ja toki myös tehokkaan työkalun kansalaisen valvontaan. Tästä mulla heräsi sellainen ajatus, josta haluaisin kysyä sulta, Teppo Turkki. Onko sulla tullut vastaan sellaista, että yksityisyys jäsentyisi arjessa vaikka Kiinassa jotenkin eri lailla kuin täällä Euroopassa? Siis mä ajan tässä nyt takaa ehkä vähän myös tämmöistä niin kuin stereotyyppistä ajatusta siitä, että siinä missä lännessä yksilö on ykkönen, niin idästä löytyy sitten voimakkaammin tämmöisiä niin kuin kollektiivisia yhteiskuntia. Ja sitten tämä jako on myös, jos tämä jako on olemassa, niin sehän tietysti myös vaikuttaa siihen, että minkälaisena yksityisyys nähdään.
Sulla oli nyt monta kysymystä.
Tartu johonkin.
Sisällä. Tässä varmaan Aasian maat ovat aika erilaisia, että esimerkiksi Japani, joka on aasialainen eikä läntinen yhteiskunta, niin siellä ihmisten halu yksilön suojaan ja oman niin kuin persoonallisuuden turvaamisen ja suojaamisen on erittäin korkea, paljon korkeampi kuin Suomessa. Ihmiset eivät halua esimerkiksi verkossa olla omalla nimellään, se on anonyymeja niin identiteettejä paljon enemmän. Jos tämä Koreassa, joka on hyvin yhteisöllinen kulttuuri, niin ei ole ongelmaa olla yksilö ja esillä. Että nämä on niin hyvin erilaisista. Kiina on tietysti poikkeusmaa, koska se siellä valtio kontrolloi. Valtio päättää sen, että mikä on yksityisyyden suojan taso ja se on kuitenkin autoritaarinen valtio, joka pyrkii kontrolloimaan kansalaisiaan siellä. Kyllähän tässä on aukeamassa aika hurja maisema, että pari vuotta sitten Pekingin poliisi ylpeänä kertoi, että he näkevät jokaiseen pienimpäänkin kujaan kameralla Pekingissä. Että enää ei ole paikkaa, julkista paikkaa, mitä kamera ei seuraisi. Ja jos sä siihen sitten yhdistät tämän, että nämä erilaiset tunnistusohjelmat, kasvon tunnistusohjelmat ja vähän muutkin älykästä softaa käyttävät kehittyy, niin Pekingissä ei ole enää paikka, julkista paikkaa, minne et pääse, ettei sinua tunnistettaisi. Japanissa kehitetään kasvon tunnistusohjelmia erittäin paljon, samoin Koreassa, Yhdysvalloissa, varmaan Euroopassa. Meillähän on lentokentillä jo kasvon tunnistusohjelmat käytössä. Varmaan ne ei ole vielä niin hyviä kuin viranomaiset haluaa, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Mun pointti on tässä se, että meillä on, riippumatta nyt Aasiasta, meillä on avautumassa niin kuin tulevaisuusmaisema, jossa lähes kaikki data, mitä meissä on, tullaan keräämään tai se kertyy jonnekin. On kysymys sitten ostamisesta, kuluttamisesta, liikkumisesta tai esimerkiksi terveyteen liittyvistä asioista. Meille tulee nämä seurantarannekkeet, tällaiset anturat vaatteisiin, jossa me kerätään koko ajan meidän terveysdataa, miten me voidaan. Jonnekin se kertyy. Sitten joku haluaisi käyttää sitä niin kuin tehdäkseen palveluita. Että kyllä meille niin kuin varmaan edessä on ihan toinen yhteiskunta, jossa hurimmillaan niin kuin ihan tämmöinen fysiologinen data yhdistettynä meidän liikkumiseen, käyttäytymiseen, kuluttamiseen, meidän, jos mennään johonkin internetmaisemaan, meidän fantasioihin, meidän seksuaalisuuteen, kaikki kertyy jonnekin. Mm. Ja millä tavalla me sitten suojataan tämä tai sehän on hirveän tarkkaa, että mikä on se tavallaan se meidän lainsäädännön suoja, että ei voida väärinkäyttää tai viranomaista ei voi kontrolloida, että me hallitaan sitä omaa datamme annetaanko lupia vai, että se on niin kuin meidän aukemassa iso maisema tässä. Mm. 10 vuoden kuluttua, niin I don't know. Tämä on hurja kysymys.
Tämä on muuten kiinnostava. Tästä varmaan tämä olisi jo melkein niin kuin varmaan oma väikkärinsä aihe, siis se, että miten erilaiset kulttuuriset taustat tai yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttaa siihen, että miten se data tulee hallituksi. Siis jos ajatellaan niin kuin vaikka karikoiden tämmöistä kysymystä, että Yhdysvalloissa se data tällä hetkellä, jos ajatellaan Yhdysvaltoja tämmöisen niin kuin markkinatalouden maana, niin sitä hallinnoivat yhtiöt. Ja sitten taas on olemassa tämmöisiä niin kuin, välillä niin kuin idealistisiakin ajatuksia semmoisissa paikoissa, joissa yksityisyyttä arvostaa hyvin paljon niin siitä, että ihminen ikään kuin hallitsisi sitä omaa dataa.
Omistaa oman datan.
Kyllä. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan sitä niin kuin kiinalaista kenttää, jossa ajatus on se, että hallituksella on se kaikki data niistä kansalaisista, ja sitten hallitus luo jonkun rajapinnan, josta sitä avataan yrityksille ja palveluille ja näin poispäin. Ne on aika erityyppisiä kuin lähtökohtia.
Kyllä. Ja esimerkiksi sitten toisaalta katsoa vaikka Amerikkaa, jossa ihmiset on niin valmiita avaamaan datansa ja myymään sen niin aika pienestäkin hinnasta, jossa on jotain etua siitä. Tai sitten ehkä Euroopan eri maita, jossa sitten on niin itse asiassa lainsäädäntö on vahva ja keskustelu tämmöisestä yksilön suojasta ja oikeudesta niin kuin omaan privaattiin tietoon niin kuin on kuitenkin aika hyvä. Mm. Mutta kyllähän toi on huisi maisema, mikä tuossa aukeaa. Mm. Ja se ei tosiaan koske nyt enää niin kuin länttä ja itää, koska ne teknologiat on universaaleja ja voidaan käyttää kaikkialla. Mm.
Hei, mä haluaisin vielä sillain paneutua Japaniin, että minkälaisia tulevaisuushorisontteja Japanissa on tällä hetkellä teknologian saralla? Siis aikoinaan mahtava teknologiateollisuus ja nyt on osittain nähty, että ainakin siellä kuluttajaelektroniikan puolella ollaan vähän semmoisessa hitaassa auringonlaskussa. Toisaalta sielläkin ilmeisesti investoidaan uuteen teknologiaan tällä hetkellä isoja summia.
No Japani on kiinnostava siinä, että niin kuin sanoit, niin ehkä tämmöinen kulutuselektroniikka ja muuta, ei kannata enää siitä puhua, että se on nyt samaa kaikkialla. Siinä ei ole enää niin kuin tämmöisiä etumatkoja helposti otettavissa. Mutta Japani on sillä tavalla tulevaisuuslaboratorio, että se on nyt nopeiten ikääntyvä yhteiskunta. Se väestö vähenee siellä ja vanhenee. Jopa 10 miljoonia voi muutamassa vuosikymmenessä vähentyä se Japanin väestö. Ja joskus 2050 me ollaan tilanteessa, jossa Japanissa enemmistö ihmisistä on vanhoja. Sitten mä puhun vanhoista, niin 80-90-vuotiaita, 100-vuotiaita. Ja silloin sen yhteiskunnan pystyäkseen niin kuin olemaan olemassa täytyy kehittää siis jatkuvasti tuottavuutta, talouden täytyy pyöriä, mutta ne joutuu katsomaan kaikki systeeminsä läpi. Esimerkiksi siellä on kroodinen työvoimapula tällä hetkellä. Siellä on täystyöllisyys. Siellä on jokaista työnhakijaa vastaan 2 vapaata työpaikkaa. Mm. Niin miten se tuossa tilanteessa, tämä on ihan uusi tilanne tämmöiselle kehittyneelle maalle, niin miten se tuossa tilanteessa niin kun ratkaiset tämän? Niin siellähän tulee sitten robotiikka, automatiikka ja erilaiset niin kun tekniset ratkaisut, että pyritään korvaamaan niin paljon kuin mahdollista esimerkiksi teollista työtä tai tämmöistä niin kuin rutiininomaista toimistotyötä niin kuin teknologialla. Japani kehittää valtavalla vauhdilla niitä. 2 miljoonaa robottia käyttöön joka vuosi, kohta enemmän. Eli tässä mielessä Japani on äärimmäisen kiinnostava. Samoin ne on kehittänyt tämmöistä, tai ei edes kehittänyt, vaan ne on luonut tämmöisen kansallisen strategian, ne puhuu Society 5.0, eli yhteiskunta 5.0.
Ai ne on jo 5.0.
Jossa koko tavallaan niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen tuotantopalvelut, julkiset palvelut, viihde niin kuin rakentuu semmoiselle päällekkäisille niin kuin, servereille ja tietokannoille, ja että voidaan niin kuin, jokaiselle tuottaa henkilökohtaisesti sitä palvelua digitaalisesti, mitä voidaan saada. Hyvin hieno sofistikoitunut visio. Että esimerkiksi mua kiinnostaa Japanissa tämä seuraaminen. Eli tavallaan nyt ollaan siirrytty sitten tämmöisestä niin kuin, laitteista niin kuin tämmöisiin systeemisiin järjestelmiin, jonka taustalla on sitten älykäs softatyö ja tämmöinen datan hallinta ja analytiikka ja ihmisten niin kuin kulutuksen vieminen digitaaliseksi ja sen tukeminen. Et tässä mielessä Japani on ihan johtava maa.
Miten sitten, kun tietysti jos kuuntelee noita Piilaakson tyyppejä, niin avain onneen ainakin joissakin puheissa näyttäisi olevan se, että ei haalita niitä osaajia ja asiantuntija vain ja ainoastaan siitä läheltä, vaan otetaan tuolta ympäri maailmaa kaikki ne tyypit, jotka on parhaat riippumatta siitä, että mistä nämä ihmiset tulee. Onks, jos ajatellaan sitä niin kuin Japanin tavallaan tätä niin kuin yhteiskuntaa 5.0, niin A, ensinnäkin näyttäytyykö Japani tällä hetkellä kuinka houkuttelevana näiden niin kuin teknologia-alan erikoisosaajien näkökulmasta ja B, ottaako Japani heitä kuinka mielellään vastaan?
No vastaan tuohon jälkimmäisen heti, että ottaa vastaan. Siellä on muutettu myös lakeja sillä tavalla, että jos on niin kuin asiantuntija tai osaaja, huippuosaaja, niin saa vuodessa pysyvän työluvan sinne. Niin, siis se on tosi helppoa tällä hetkellä. Se on iso muutos Japanissa. Japani hakee niitä. Japanilaiset isot yritykset tarvitsee näitä. Japani on vähän sitten taas toisaalta, että niin kuin, jos katsoo Piilaakson näkökulmasta, niin kyllähän Japani on sillä tavalla varjossa, että se on sen kielialueen ja tavallaan oman kulttuurinsa sisällä, että se ei näyttäydy niin paljon meille kuin esimerkiksi tällä hetkellä kiinalainen kehitys näyttäytyy, se ei ehkä ole siinä mielessä näkyvästi maailmanjohtava, mutta se mitä tapahtuu Japanin sisällä, ihan kaikki nämä koneoppiminen, keinoäly, robotiikka, nämä autonomiset autot, etc., niin se on kyllä ihan huippukehitystä. Mutta Japanin ongelma on aina se, että pystyykö se viemään sen osaamisen globaaleille markkinoille, vai jääkö se Japanin omina standardeina ainoastaan Japaniin, eli tapahtuu tämä Galapagos-ilmiö.
Tämä on tietysti kysymys, johon on aika mahdotonta vastata tyhjentävästi, koska me puhutaan niin suuresta moninaisuudesta. Siis mitä Itä-Aasiassa asuu ihmisiä, 1,6 miljardia ihmistä tai
siis lähemmäs, joo.
Okei, unohtakaa luku, mutta siis puhutaan valtavasta läjästä porukkaa. Mutta jos me nyt maalattaisiin esimerkiksi tämän pohjalta, mitä me ollaan nyt keskusteltu, jotakin semmoisia suuntaviivoja, siis sillä ajatuksella, että vastauksen ei tarvitse olla tyhjentävä, niin jos Itä-Aasia on menossa jonnekin ja se tulee tulevaisuudessa asemoitumaan jotenkin suhteessa maailmanjärjestyksen isoon kuvaan, niin mikä asia tai jotkut asiat on sellaisia, joita me täällä Euroopassa ja Suomessa ei vaan niin kuin tajuta tai nähdä?
No ensimmäinen, mitä mä yleensä sanon aina, on se, että siellä vallitsee hyperkilpailu. Aivan järjetön kilpailu kaikessa. Ja jotta me päästään esimerkiksi meidän omine tuotteinemme tai palveluineemme markkinoille, niin se vaatii ihan mielettömästi. Me ei niin kuin viedä tuotteita, vaan me joudutaan tiukkaan kilpailuun. On kysymys sitten tuotteen laadusta tai käytettävyydestä, tai joillain voi olla ihan samat tuotteet, mutta ne osaa markkinoin, niin kuin tanskalaiset osaa markkinoinnin paremmin. Eli hyperkilpailu on kyllä se, mitä me ei tajuta. Se on niin kuin ihan ykkönen. Sitten toinen, mikä on Suomessa huolestuttavaa ollut jo muun muassa toista kymmentä vuotta, että me käperytään sisäänpäin. Meillä on niin kuin omassa tässä kuplassamme niin kuin aika hyvä kuitenkin olla, ja suomalainen ei ole niin kuin historiallisesti lähtenyt maailman markkinoille viemään. Et me ei niin kuin ymmärretä sitä, miten tämä muutos kokonaisuudessaan on. Ja kolmas on sitten se, mitä sanon noista luvuista keskiluokasta muista, että tulevaisuus on Aasiassa, ja markkinat on siellä, innovaatiot on siellä, kuluttajat on siellä, uudet asiakkaat on siellä, ja meidän pitää olla siellä läsnä, meidän pitää. Mä oon kuttunut semmoista niin kuin termiä, että kirjoittaa itsemme Aasian nousuun ja kehitykseen sisään, olla osa sitä. Ja sinne ei mennä vaan ottamaan, vaan se pitää antaa. Se on aina vastavuoroisia. Tämä asiallinen kulttuuri on semmoinen, että sun pitää antaa, jotta sä saat. Ja sitten ehkä viimeinen on se, että aasialaisessa kulttuurissa ei voi toimia, ellei ole kulttuurista ymmärrystä ja lukutaitoa. Täytyy osata kieltä, tämä on mun handicappi, kun mä liikun niin monessa paikassa, mutta myös se kulttuurinen taju, miten toimitaan. Siellä verkostot on henkilökohtaisia, ihmiset ei voi ajatella, että organisaatio tekee organisaation kanssa, vaan kyllä ihmiset tekee koko ajan ihmisten kanssa. Ja siinä pitää olla aktiivinen, antava, dialoginen, ymmärtävä ja lukutaitoinen ja myös tahtova, koska kilpailu on niin kova.
Koitetaan vielä jotenkin tiivistää. Nyt ei ole mahdollista tehdä sen syvempää analyysiä, mutta jos jotain tämmöisiä niin kuin ranskalaisia viivoja tai aihetunnisteita vielä otetaan ikään kuin tavallaan niin kuin niistä haasteista, joita nämä kehityssuunnat ja megatrendit, joista me ollaan tällään puhuttu, niin tulee kohtaamaan. Mitkä on niitä tavallaan niin kuin asioita, jotka voi kampata niitä Aasian kehityksen tai tämän kehityksen, jota me ollaan tällä hetkellä tässä maalailtu?
Ilmastonmuutos on ykkönen. Ihan ehdottomasti. Et jos ilmastonmuutos etenee 4 asteen, niin kuin esimerkiksi luvuilla, niin sen vaikutukset Intiaan, Kiinaan, Indonesiaan, niin kuin heidän niin kuin ruokatuotantoon, heidän niin kuin hyvinvointiin, kaupunkien saasteisiin, vesiin, rantakaupunkeihin on murskaava. Eli se, että Kiina ilmoittaa astuvansa johtoon ilmastonmuutoksen torjunnassa, niin ei lähde siitä, että se on poliittista, vaan se on ihan elämän ja kuoleman kysymys Kiinalle. Että kyllä ilmastonmuutoksen, erityisesti kun se on valtava päästöjä vielä hiilidioksidikaasuissa, on ykkönen siinä. Sitten toinen on, miten tämä koko globaali talous kehittyy. Että jos iskee esimerkiksi Lehman Brothers-tyyppinen finanssikriisi, mikä oli 2007-2008, niin kyllä se voi olla hyvin lamauttava kanssa siellä. Ja sitten tietysti yksi pieni mutta hirvittävä asia, jos esimerkiksi sota syttyy Pohjois-Korean ympärillä ja se eskaloituu ydinsodaksi, niin se on murskaava sen alueen taloudelle kyllä. Mutta se on koko maailmalle silloin.
Mm. Miten muuten, siis sä oot tätä Pohjois-Korean tilannetta päässyt positiostasi käsin, Teppo Turkki, kommentoimaan useampaankin otteeseen, mutta jotenkin tietkö, kun tuntuu sillä, että sitä niin intensiivisesti seurattiin täällä Suomessakin sitä, että miten ne jännitteet kehittyy ja näin. Ja nyt tuntuu vähän, että ihmisillä alkaa olla jopa semmoista niin kuin kisaväsymystä. Onko se asia itse asiassa, onko jännite tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan yhtään lieventyneet tai muuttuneet vai missä nyt mennään?
No Pohjois-Korean näkökulmasta niin ne jatkaa koko ajan samalla tiellä. Ne kehittää ydinasetta uskottavaksi puolustukseksi. Se on ollut vuosikymmeniä niillä. Se ei ole muuttunut, mutta se mikä muuttui oli tietysti tämä Yhdysvaltojen asente ja presidentti Trumpin asenteen muuttuminen. Se on tavallaan se liikkuva tekijä siinä. Ja ehkä se, että Pohjois-Korea on pystynyt kehittämään niin kuin nopeammin teknologisesti sekä ohjus- ja rakettiteknologiaa että näitä atomipommin niin kuin miniaturisointia, niin on yllättänyt tutkijat. Mutta kyllä Pohjois-Korea toimii sillä tavalla loogisesti, että he rakentaa sen kaltaista järjestelmää, joka sitten suojaa tätä Kimin dynastiaa, ja kukaan ei uskalla hyökätä ja kaataa sitä hallintoa. Siinä ei nyt tapahtunut mitään uutta.
Mutta täytyy sanoa, että mulle tuli sellainen suhteellisen turvallinen olo, kun mä vierailin tänä kesänä tuolla Etelä-Koreassa. Mä vierailin siellä niin kuin itäpuolella olevalla rajalla, ei se länsipuolen raja siellä Soulin lähellä, missä turistit tyypillisesti kaavaan tämä niin kuin itäpuolella, missä sitten on paljon paikallisia. Ja kun mä siinä katselin niin kuin ensin kiikarilla sinne Pohjois-Korean puolelle ja siellä jotain paikallisia bunkkereita ja sitten mä otin kiikarit kasvoilta, niin aloin katsoa siinä vierellässäni olevia eteläkorealaisia, jotka otti iloisesti toistaan selfieitä ja söi rennosti jätskiä, niin mulle tuli semmoinen olo, että ehkä mun ei tästä tarvitse kauheasti kuumotella.
Joo, ei se tilanne ole siellä eskaloitunut koreoiden välillä kyllä. Mutta onhan se tietysti huolestuttavaa, jos tuon kaltainen diktatuuri kykenee kehittämään niin kuin joukkotuhoaseita, ei pelkästään niin kuin atomi, vaan heillä on laajat ne ja kemialliset aseet, että riski kasvaa tavallaan, että jotain voi eskaloitua tai tapahtua.
Teppo Turkki, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.